botërore të naftës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Çmimet e lira të naftës, më të lirat në një dekadë, janë duke pasur pasoja të gjera në të gjithë botën. Ato tashmë kanë ndikuar në luftën kundër Shtetit Islamik, fuqinë e butë e Arabisë Saudite, organizatat mediatike e të tjera. Kronikën e shërbim e korrespondentit Fred Buzhan e ka përgatitur për transmetim Valona Tela.
Për shumë konsumator perëndimor, rënja çmimeve të naftës do të thotë të paguash më pak për ngrohje të shtëpive dhe ngasje të makinave. Por nafta e lirë, më e lira në më shumë se një dekadë, ka pasoja të gjera gjeopolitike dhe ekonomike në gjithë botën. Çmimet e ulta të naftës komplikojnë fushatën ushtarake të Irakut kundër militantëve të Shtetit Islamik. Qeveria rajonale Kurdistanit, entitet gjysma autonom në veri të Irakut, i cili varet shumë nga të ardhurat e naftës, ka akumuluar 18 miliard dollar borxhe. Ajo është në rrezik të mos paguajë forcat e saj të sigurisë dhe punonjësit publik. Kjo nënkupton probleme edhe për luftën kundër Shtetit Islamik, sepse forcat kurde peshmerga kanë qenë ndër më të suksesshmet në zmbrapsjen e grupit ekstremist. Në Irakun si të tërë, rënja çmimeve të naftës ka shkaktuar po ashtu probleme të rënda. Vendi varet nga nafta për 95% të buxhetit të tij. Më pak para të gatshme pengojnë aftësinë e Bagdadit për të bler pajisje ushtarake, për të paguar forcat e tij të sigurisë dhe për të rindërtuar qytetet që janë shkatruar nga luftëtarët e Shtetit Islamik. Situata mund të detyrojë Bagdadin të kërkojë palë të tjera të interesuara për të financuar luftën kundër Shtetit Islamik. Luftëtarët irakian dhe kurd nuk janë paguar për disa muaj, thot Justin Dargin, ekspert për energji në lindjen e mesme pranë Universitetit të Oxfordit. Nafta është një nga burimet kryesore të ardhurave edhe për Shtetin Islamik, i cili besohet se ka gjeneruar 10 miliona dollar në muaj duke prodhuar dhe kontrabanduar naftën e Sirisë dhe Irakut. Thuhet se Washingtoni dhe Moska kanë intensifikuar presionin e tyre ndaj grupit ekstremist duke sulmuar nga ajri infrastrukturën që i mundëson atij të prodhoj naftë në Siri. Arabia Saudite është gjithashtu në tendosje të rënde ekonomike. Ajo është prodhuesja më e madhe naftës në botë dhe në mesin e shteteve më të pasura të globit. Fundosja çmimeve të naftës ka pickuar buxhetin e saj. Riadi po planifikon shkurtime në projektet e ndërtimit dhe përfshirjen e taksave të reja për të mbështetur sistemin e mirëqenies sociale. Në anën tjetër, Al Jazeera Amerika, e financuar nga Katari, vendi pasur me naftë, ka nisur me bujë të madhe në vitin 2013 me ambicie se do të rivalizoj Fox News-in dhe CNN-in. Pas derdjes së qindra miliona dollarëve në kanalin e saj në Amerikën Veriore, Al Jazeera Amerika ka njoftuar së voni se do të mbyllet më 30 prill. Kanali televiziv ka thënë se modeli i tij biznesor nuk është thjesht i qëndrueshëm, por marr parasysh se një fuqi naftë është shitur për rreth 98 dollar kur është lansuar kanali dhe tani shitet 90 dollar, është e arsyeshme të supozohet se Katari nuk mund të derdhë para në përpjekjet për të fituar terren mediatik në SBA. Çmimet e ulta të naftës janë duke ndikuar negativisht edhe në industrinë e energjisë në Shtetet e Bashkuara. Ato kanë nxjerr nga tregu shistin argjilor, i cili është relativisht i shtrenjtë për t'u prodhuar. Shpuesit e shistit argjilor në SBA kanë shkurtuar shpenzimet dhe 10 mijëra punëtor këtë vit për shkak të rënjes së çmimeve të naftës. Por këto çmime kanë ndikime të ndryshme të të ashtu quajturat vendet BRIC: Brazili, Rusia, India dhe Kina. Prej tyre, Kina dhe India janë duke korrur fitime të mëdha nga çmimet e lira. Megjithatë, ato janë lajmi keq për Rusinë dhe Brazilin, të dy eksportues të naftës. Rënja e çmimeve ka çuar Brazilin në prag të kolapsit ekonomik. Rusia është detyruar të zhytet thellë në rezervat e saj, ndërkohë që moneda e saj rubla ka rënë në nivele rekorde.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se Moska nuk do të lejojë perëndimin që ta ndëshkojë për shkak të politikës së jashtme të pavarur. Jemi të gatshëm për bashkëpunim konstruktiv me partnerët tan perëndimor për fshirë Evropën dhe Shtetet e Bashkuara, por vetëm në pozita të barabarta dhe duke mos ndërhyrë në çështjet e brendshme të njëri tjetrit, ka thënë Lavrov në konferencën e tij vjetore në Moskë. Lavrov ka shtuar se mburoja antiraketore e Shteteve të Bashkuara dhe zgjerimi i NATO-s drejt kufijve të Rusisë janë destabilizues dhe dritshkurtër. Presidenti i Iranit Hasan Rohani dhe Papa Francesku kanë shkëmbyer durata gjatë një takimi privat në Vatikan. Rohani i ka sjell papës një qilim të kuq persik dhe i ka treguar se është punuar me dorë në qytetin e shenjtë të Iranit Kom. Papa Francesku ndërkaq i ka dhënë Rohanit një medalje me Shën Martinin. Papa ka thënë se ky gjest paraqet shenjtë të vllazërisë. Rohani ndodhet në udhëtim katërditor në Itali dhe Francë. Kjo është vizita e parë shtetërore e një presidenti iranian në Evropë në afro dy dekada. Parlamenti danez ka mbështetur një ligj kontravers për t'ua konfiskuar pasurinë azilkërkuesve si mjet për të paguar për qëndrimin e tyre. Autoritetet daneze insistojnë se kjo politikë sjell migrantët në një nivel me danezët e papunë, të cilët duhet të shesin pasurinë për përfitime. Ligjvënësit po ashtu kanë miratuar planet për të vonuar bashkimin familjar për azilkërkuesit. Sipas ligjit të ri, refugjatët që hyjnë në Danimark do të lejohen të mbajnë vetëm gjëra me vlerë deri në 10.000 kroner apo 1.340 euro. Artikujt me vlerë sentimentale, të tilla si unaza martësore, po ashtu do të lejohen. Qeveria e Brazilit ka bërë të ditur se do të shpërndaj 220.000 trupa në luftën e saj kundër virusit Zika. Ushtarët do të shkojnë nga shtëpia në shtëpi për të shpërndar fletushka në lidhje me masat që duhet të ndërmarë për të shmangur për hapjen e virusit, i cili rrjedh nga mushkonja. Si pasoj e këti virusi, Brazili ka thënë se numri i poshnjave të lindura me mikrocefali të dyshuar apo koka jo normale të vogla ka arritur në afro 4.000 qysh në muajin tetor. Asnjë vaksin apo trajtim nuk është ende në dispozicion. Brazili është në presion pasi atje si vjet mbahen lojrat olimpike. Federata Botërore e Futbollit ka konfirmuar se 5 kandidat do të garojnë për president të këtij mekanizmi në zgjedhjet e 26 shkurtit. 5 kandidatët janë princi Ali bin Al Hussein, Sheiku Selman bin Ibrahim El Khalifa, Gianni Infantino, Tokyo Sexual dhe Jerome Champagne. Zgjedhjet e nxitura nga vendimi se Blatterit për të dhënë dorëheqje për shkak të një skandali për korrupsion në FIFA do të mbahen në Zyri. Dham bllokun e lajmeve për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mbrëmjes. Unë ju uroj natë të mirë dhe miru dëgjofshim.